Slăviți să fie numele Domnului! Iubiții Domnului, vă invit să deschideți Sfintele Scripturii la textul care a fost programat pentru astăzi, pentru toate bisericile pentecostale din Austria, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au dormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiți Domnului, mulțumesc Dumnezeu pentru bucuria de a fi împreună în această dimineață la slujire, înaintea Domnului, lăudat să fie Domnul pentru toate harurile Lui. Amin. Mulțumesc fratelui Nelu, prietenul meu din tinerețe, pentru invitația care ne-a făcut-o. E adevărat, trebuia să fie venit în toamnă, dar așa s-a întâmplat. Ați avut un musafir, frate Nelu m-a rugat să-l primez eu seara, am avut și noi la fel un musafir la seara de tineret și am spus, hai să le împăcăm pe toate. Nu vin eu la voi, voi musafirul nu vă mai atimiteți nicăieri, vă bucurați și voi de el și atunci reprogramăm din nou și astăzi am bucuria și harul să fiu la dumneavoastră împreună cu favoarea Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dimineața mă gândeam, băi, dar n-am putut alege o altă biserică să mă duc cu acești copii la o biserică unde nu este fanfară, căci acolo toți, ziceau, ce frumos o cântăm fanfara. O trebuie să venim aici la Elim Viena, unde sunt profesioniști, dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru că i-a binecuvântat și sunt majoritatea copiii între ei. Am venit cu dorința să crească și ei, să simtă și ei gustul acesta al slujirii, al binecuvântării. Am mai pierdut cel puțin vreo 10, dacă nu până la 15, dintre ceilalți care au fost. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru halul lui, lăudat să fie Domnul. Amin. Cuvântul din dimineața aceasta are o temă, veghere cu nădejde. A veghea este chemarea lui Dumnezeu, pentru că însuși Dumnezeu în ceruri veghează. Lăudați să fie numele, amin. Dumnezeu spune că este atât de atent și veghează ca orice cuvânt iotă să se împlinească. Știți pentru ce? Pentru că El este drept, sfințească se numele în vecii vecilor, în locul acesta și în inimile noastre. Binecuvântat să fie Domnul. Fiul veghează, biserica veghează, slujitorii trebuie să vegheze. Apoi, bărbații, preoții în casă trebuie să vegheze, mamele trebuie să vegheze. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce înseamnă a veghea. În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre trei categorii de oameni. În primul rând, o să vedem din text despre Pavel, o să vorbim apoi despre biserica din Tesalonici și apoi o să vorbim despre biserica de astăzi. Rămâne să spun și cred că este un adevăr care ne taie atât de mult. Vorbim și ne formulăm parcă vocabularul acesta bisericile noastre de astăzi. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru Daniel care m-a introdus în dimineața aceasta în subiect. Vreau să spun că am copiat predica. Duhul Dumnezeu cred că ne-a călăuzit în direcția aceasta să vorbim despre aceste lucruri în aceste zile. Scurt, despre Pavel, spune cuvântul Domnului, în a doua călătorie a lui misionară, când era în Asia spre Europa, Duhul Domnului îl oprește să predice în două localități. Interesant cum Dumnezeu lucrează, spune că Duhul Domnului l-a oprit. Și noaptea într-oa, Duhul Domnului arată o viziune, un bărbat din Macedonia spune, treci, Pavel, aici și ajută-ne. Și Pavel, ca un slujitor al Domnului, care s-a pus la mâna îndemâna Domnului, a trecut de dincolo și a început și a intrat în Filip, a început să părăscă în Filip, acolo a fost prins, a fost bătut, a fost închis, apoi Dumnezeu a făcut acea minune, când au venit și au căzut butucii și așa mai departe lanțurile, apoi temnicerul s-a întors, de acolo este forțat să iasă afară și de acolo vine în Tesalonic. Tesalonicenii, timp de 3 zile, Pavel predică Evanghelia unei biserici din lume, unei biserici din Macedonia. Și oamenii ăștia primesc cuvântul Domnului și se întorc la el, la Domnul, în 3 zile de propovăduire a lui Pavel. Dar dintr-o dată vin iudezatorii și atâta toată cetatea și trebuie să-l scoată noaptea din cetate și să-l trimite pe Pavel. Și Pavel ajunge în Berea. Nici aici nu stă prea mult, pentru că și aici este forțat să plece și pleacă în Atena. În Atena, era în jurul anului 49 după Hristos, în Atena Pavel predică Evanghelia și vin acei învățați, pur și simplu îl ironizează și parcă îi spune, știi ce? Cuvântul tău n-are parcă niciun efect pentru noi. Lasă-ne în pace, palavragiule. Se întoarce și Pavel la Atena. Acolo în Atena inima lui fierbe și inima lui clocotește. De cei? De bisericuța mică din Tesalonic. Și întrebările lui erau, oare ce va fi cu biserica aceasta? Pentru că și când am plecat de acolo, cel care m-a, gazda mea, a fost bătut. Apoi acei puțini creștini care s-au convertit la această nouă credință venită din tot felul de închinări păgâne. Oare ce va fi cu biserica aceasta? Și Pavel, în luptele lui, în frământările lui, îi spune, Timotee, tu du-te înapoi și vezi ce fac frații mei. Și în împrejurarea aceasta, Pavel arde pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru această biserică tânără din Tesalonic. Pavel știa că lucrarea lui nu este terminată. Pavel știa că pur și simplu vor veni atâți răpitori, lupi și învățători. Vor veni iudezătorii care va dărâma tot ce el a făcut. Și Pavel stă înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spune, zi și noapte mă rog pentru voi. Pavel, în frământarea aceasta a lui, ai vrea să ne punem un picuț așa și să îmbrăcăm, cum zice românul, cojocul lui. Se întreabă, oare, Doamne, ce a fost cu lucrările tale, ce a fost cu vedenia aceasta, Doamne? Ce este cu misiunea mea, Doamne? Acolo sunt bătut, acolo sunt lovit, Doamne, ce este, Doamne, cu toate aceste lucruri? Doamne, trebuie să sufăr atât de mult, chiar atât de mult și să nu văd roadele. Întrebarea se mai merită de multe ori, ne punem noi ca slujitori. Poate frații din comitet, slujitorii Domnului, se pun și pun întrebarea, se mai merită să mai slujesc Domnului? Când primesc probabil atâtea ajuturi, când primesc atâtea după cap, se mai merită să mai slujesc Domnului? Se merită să trăiesc sfințenia când ceilalți mă baciocoresc, când colegii pur și simplu mă umilesc? Se mai merită? O spune Pavel în dimineața aceasta mie, că i-a pus și întrebarea și ne spune tuturor, da, se merită. Și pentru ce? Că noi slujim lui Dumnezeu. Și nu oamenilor, glorificat fie numele Domnului. Noi slujim Domnului și de aceea trebuie să fim în veghe, pentru că într-o zi ne vom întâlni cu tot ceea ce am făcut pe pământul acesta binecuvântat și slăudat să fie numele Domnului. Bineînțeles, această întrebare și-au pus-o probabil și alții. Amintiți-vă de Ieremia, probabil Maria care aduce vasul, poate Nicodim care aduce acea 100 de litri, dacă nu mă înșel, de mir. Și o aduce și îmbălsămează trupul. Oare se mai merită așa cheltuială de 10.000 de euro pentru un om, pentru prorocul care a spus că este Fiul Dumnezeu și acum este mort și trebuie să-L îngropăm? Baruc, scribul lui Ieremia, se întreba și el, oare se mai merită să mă duc în spatele profetului care toată ziua strigă să-L licie? Oare se mai merită? N-aș putea să fiu și eu unul dintre fugari și să-mi apăr pielea mea? Și a spus Domnul și lui Baruc, da, Baruc, se merită. Și pentru că ce ai făcut, îți dăruiesc ca și răsplată aici viața.
și dincolo veșnicia, slăvit să fie Domnul. Iubiți slujitori, ne cheamă Dumnezeu să slujim și ne cheamă Dumnezeu să veghem în nădejde. Biserica din Tesalonic, o biserică tânără, o biserică formată în trei zile, așa cum vă spuneam, care suferea prigoane, care era venită din lume, din tot felul de zeități. Biserica aceasta stătea înaintea Domnului și dintr-o dată aștepta pe Domnul în fiecare zi. Pentru că l-a crezut pe Pavel, pe cuvânt, și spunea, Domnul este aproape. Și dintr-o dată în mintea acestor oameni se nasc trei întrebări. Și întrebările pe care le trimit prin Timotei sunt acestea. Ce se va întâmpla la venirea Domnului? Pavele, le-ai spus că vine Domnul în curând. Dar, Pavele, nu ne-ai mai spus și următorul lucru. De atunci de când tu ai plecat dintre ai noștri, câțiva au trecut la Domnul. Cu ei ce se întâmplă, Pavele? O altă întrebare pe care ei o puneau tesalonicenii adresatului Pavel era aceasta. Când va veni Domnul? Bineînțeles, la această întrebare nici nu a răspuns. La prima întrebare a răspuns Pavel. Și a treia întrebare. Cum să-L așteptăm pe Domnul? Că atunci când va veni El, să nu fim luați prin surprindere. Iată răspunsurile lui Pavel și apoi să trecem la ceea ce în dimineața aceasta aș vrea să vorbesc și să continui lucrarea începută de Daniel. Răspunsul lui Pavel, primul răspuns al lui Pavel a fost aceasta, ca să-L așteptăm pe Domnul și să nu fim luați prin surprindere, trebuie să vă sfințiți viețile, spunea apostolul Pavel, stăpânirea vasului. Dacă deschidem cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 1, versetul 13 și 15, spune despre poftele care sunt în noi și care trebuie să știm clar, ele sunt în noi și trebuie să le biruim, pentru că sunt ispite care vin din interiorul nostru. Iacov este foarte tematic și este foarte practic. Vorbește despre două tipuri de încercări. Încercările care vin din exterior, suferințe, prigoane, încercări, și încercările sau ispite, același cuvânt, care vin din interior, din pornirile noastre. Și Pavel spune tesalonicenilor, ca să fiți treji, că atunci când va veni Domnul, să nu vă ia prin surprindere. Voi trebuie să aveți vasele voastre sfințite. Amin? Slăviți să fie Domnul! Cum să veghem? Le spune Pavel tesalonicenilor. În al doilea rând spune apostolul Pavel, atunci când va veni Domnul, ca să nu fiți luați prin surprindere și să rămâneți jos, trebuie să aveți relații sănătoase cu toți oamenii. Amin? Puteți spune în dimineața aceasta, Doamne ajută-ne să avem relații sănătoase cu toți oamenii, Dumnezeu să ne ajute. A treilea rând, aici aș fi multe de spus despre relații, relațiile din casă, relațiile din familie, soț-soție, dintre părinți și copii, apoi relațiile din comitet, relațiile din biserică, relațiile din slujire, relațiile între noi și cu cei cu care ne interacționăm, apoi relațiile între noi cu șefii noștri, apoi a noi cu colegii noștri. Dumnezeu să ne sfințească, la treilea rând, să slujească Domnului cu dăruire, a fost îndemnul apostolului. Ai vrea să mă opresc acum în a treia parte, la biserica de astăzi. Pe din afară arătăm foarte bine. Și aici nu mă refer la biserica dumneavoastră. De asta sunteți o biserică binecuvântată, slăviți să fie Domnul. Mă refer la alte biserici, fie biserică unde slujesc eu. Pe din afară arătăm foarte bine. Dar pe dinăuntru numai Dumnezeu știe toate putregaiele care sunt în adunare. Cât putrega este în adunare. În urmă cu câțiva ani de zile, să vă spun experiența mea, care să înțelegeți mai bine cum Dumnezeu strădrobește, cum Dumnezeu te pregătește poate pentru unele lucrări. În urmă cu mai mulți ani de zile,
A venit un frate mai bătrân, îl cunoșteam de când a fost tânăr, la biserică unde slujesc. Și eu la urmă am dat, mă bucur să vă văd, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum mai sunteți, ce ziceți? Și am pus întrebarea, ce mai ziceți? Și dânsul a înțeles întrebarea altfel. A înțeles că și eu l-am întrebat, ce ziceți de biserică? Și a spus, frate, sunteți departe. Bă, am plecat acasă plouat, am plecat acasă, mi-a pierdut absolut tot cheful și de mâncare și nici poftă, nici somn, nici nimica. Băi, am zis în capul meu, cine m-a pus să întreb pe sfântocul acela perfecționist de adunare, că mi-a tăiat absolut orice poftă. Dar au trecut ani. Și îmi dau seama astăzi care este starea bisericii noastre de astăzi. Mulea dumneavoastră, nu vreau să spun că sunteți plictisiți, sunteți foarte atenți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. N-aș vrea să bag mâna fucă dacă trec după ora 12, sigur, cade acea moleșeală din toată peste noi. Știți de ce? Pentru că ne-am prea plictisit. Ne-am plictisit poate de multele slujbe, suntem atât de supra-saturați de absolut orice. Spunea odată Napoleon Bonaparte, dacă încăperea aceasta ar intra înțeleptul Socrate, toți oamenii ne-am ridicat în picioare. Dar dacă încăperea aceasta ar intra Iisus Hristos, toți i-am cădea la picioare. Iubiții Domnului, nu cred că facem slujbe, programe, numai așa de dragul de a ne aduna. Eu cred că slujbele au scopul lor special. Câteodată problemele noastre este că acordăm atât de mult interes pentru slujbele de la adunare. Noi suntem 500, cu copii 900, am undeva în jur la 50 de frați care slujesc și pentru mine este un chin să fac programările două luni. Vine cam unul la 10. Slujește cam 1 la 10%. Mă, fratele Nelu îi plâng de milă să facă probabil tot așa raportul la 1200-300, să facă probabil programările pe o lună, pe două, la vreo 120-130 de oameni. Este un chin. Știți pentru ce? Pentru că și toată ziua ne focalizăm numai pe ce este la adunare. Și aici devine problema acută a zilor noastre de astăzi. Pentru că și dacă înțelegem că trebuie să slujim, noi înțelegem că toată slujirea noastră este numai în adunare. Haideți să mai privim un pic mai adânc la ceea ce suntem noi astăzi, la starea bisericii noastre de astăzi. Pentru că nu vin și am stat înaintea lui Dumnezeu când am și eu să vin zilele acestea. Am stat înaintea Domnului și Dumnezeu mi-a spus câteva cuvinte să le spun. Și am să spun și cuvântul acesta care Dumnezeu mi le-a spus. Aceasta este starea adunărilor. Și dacă primii care suntem vinovați de lucrurile acestea, suntem noi ca slujitori. Și drept tremine toate degetele. Dar apoi spun și pentru alții și trebuie să spun și lucrul acesta, că Dumnezeu mi-a spus la alte noapte să spun. Și pentru unii care se cred că au o treaptă, pe o treaptă a sfințeniei mai înaltă ca ceilalți. La fel le spune Dumnezeu, nu! Nu ești cu nimic mai bun dacă ești cu o treaptă mai cea a spiritualității față de ceilalți. Pentru că nu aceasta este chemarea lui Dumnezeu, statura plinătății lui Hristos. Sfințenia este calea prin care ne ridicăm spre Dumnezeu, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Statura plinătății lui Hristos este aceasta, ca să-L cunosc pe El, spune Apostolul Pavel, ca să-L cunosc pe El și să mă identific și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Slăvit să fie Domnul, iubit adunare. N-am vrea, începând de ziua de astăzi, să ne apropiem de Dumnezeu și să ne înțelegem Știți care este problema noastră majoră? Este că nu ne-am înțeles, majoritatea dintre noi, încă nu ne-am înțeles care este sensul vieții noastre. Noi sensurile vieții noastre ni le definim și le clasificăm în funcție de ani, în funcție de capacități și în funcție de nevoi. Și atunci ne facem sensul vieții noastre când suntem tineri și spun primul pas al nostru este acesta, să mă căsătoresc bine. Apoi îmi ridic și îmi fac un alt sens și spun trebuie să-mi realizez cât de cât ceva. Și întotdeauna avem noi altele lucruri. Haideți să vă spun și dimineața aceasta, îi mulțumesc Dumnezeu pentru cuvântul care a fost vestit și mulțumesc Domnului pentru toate cântările care dimineața aceasta parcă ne-au spus un singur lucru. Suntem străini și călători. Știți care este sensul vieții lui Dumnezeu pentru noi? Este că suntem creați pentru cer. Lăudați să fie Domnul! Poate că ai uitat până în dimineața aceasta și poate că Duhul Domnului îți amintește în dimineața aceasta căci ești creat ca să fii mireasa lui Hristos. Amin? Ai o chemare sfântă pe pământul acesta să porți chipul mirelui al lui Hristos în viața ta și la școală, și la facultate, și la lucru, și oriunde vei fi. Apoi mai avem un mandat din partea lui Dumnezeu. Noi ne plângem. Uitați-vă, suntem campioni la a cere scuze. Parcă este ceva format în noi, parcă ne-a născut mama cu acest deficit să cerem scuze, să ne scuzăm. Cred că am spus-o până acum de vreo 2, 3, 50 de ori în biserică, scuzându-mă la frați care au venit la noi la adunare. Frate, în seara aceasta biserica e mai goală. Efectul pandemiei, am găsit scuze. Nu mai am timp să intru mai adânc în toate lucrurile de astăzi. Spunea Petru, acel loc de la Poarta Frumoasă, aur și argint nu am, dar ce am, îți dau. Oare astăzi ce mai avem? Eu cred că noi trebuie să schimbăm versetul acolo, să spunem. Noi ceea ce ei aveau nu mai avem și ceea ce ei nu aveau, noi astăzi avem. Că este mai simplu să bagi mâna dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, apropo la binecuvântare, de a binecuvânta. Toate mi se ridică și mie așa un picuț pulsul când văd la voanele bisericii oameni care vin și spun Dumnezeu ne-a binecuvântat, frate, cu 3 case și cu 5 mașini tari. Ale nu sunt binecuvântări. Le sunt bogății nedrepte pe care Dumnezeu ți le-a dat ca să le credințești. Și dacă nu știi, într-o zi vei da față în față, vei da față cu stăpânul care te va întreba. Dumnezeu nu este împotriva lucrurilor care ni le dă. Dumnezeu ni le dă aceste lucruri ca să le folosim. Și pe oameni să iubim. Dar cine ne-a schimbat, cum spunea un poet, cine ne-a schimbat consoana din misionari milionari? La fel aici, cine ne-a schimbat direcția din oameni, din lucrurile care le folosim, noi le iubim și pe oamenii care iubim, ne folosim de ei ca să ne îndeplinim iubirile. Iubiții Domnului! Aș să vorbesc despre, să închei în cele 5-7 minute și să vorbesc despre voia lui Dumnezeu pentru noi, pentru că ți-a putea să vorbim așa de mult despre starea noastră de astăzi. Haideți să vedem la ce ne cheamă Dumnezeu. În primul rând, să înțelegem care este sensul vieții. Dumnezeu nu ne-a rânduit aici să prindem rădăcini, nici să ne îmbogățim, nici să căutăm, nici să dăm din coate, atât pentru gunoaiele acestea, cât poate pentru unele slujiri. Sensul vieții pentru mulți este slujirea. M-am tot gândit așa și n-aș vrea să le dau fraților dumneavoastră ideea aceasta, o sunt pentru mine, dacă ai luat de la unul din mână slujirea, oare ce s-ar întâmpla? Am, nu știu, că
Un exemplu, da, cântă frate la acordeon și spui, bă, frate, de mâine nu mai cânt la acordeon. Oare ce s-ar întâmpla? Cred că nu le mai avea la biserică, pentru că toată esența lui era concentrată pe un lucru, pe o jucărie. Și dacă Dumnezeu ne ia jucăria aceea din mână, s-ar putea să ne supărăm foc. Trebuie să înțelegem care este sensul vieții, iubiții Domnului. Apoi, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai rugăciunii. Pavel spune să roagă zi și noapte. Secretul rugăciunii este rugăciunea în secret. Vorbim atât de mult despre rugăciune. O batem, o dezbatem, o încălcim, o descălcim, o despicăm. Numai n-o trăim la adevărata intensitate. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai rugăciunii, numai slujitorii, toată adunarea. În secolul 1 înainte de Hristos, a fost o secetă extraordinar de mare în Palestina, în țara aia acolo. Nu ploase de multă vreme, crăpase pământul, de intra piciorul până la șold. Și oamenii n-au știut ce să mai facă, dar și-au amintit că și la marginea orașului, la periferia orașului, este un om honi, un excentric, un om așa parcă dereglat mental la mintea lor de atunci, un om sărăcăcios care trăia într-o colibă și care toată ziua își petrecea vremea stând de vorbă în rugăciuni. Și au venit la el ca ultima soluție și au spus, Honi, hai și roagă-te la Dumnezeu să plouă. L-au tărât pe Honi până în mijlocul cetății. Omul acesta al lui Dumnezeu, care vorbea cu Dumnezeu, a luat toiagul, a făcut un cerc în jurul lui și s-a aruncat genunchii ca și de cămilă, ca și al lui Iacov. Spune despre Iacov, apostolul, fratele Domnului Iisus Hristos, căci atunci când a fost omorât cu pietre, avea genunchii ca unei cămile, datorită rugăciunilor. A trosnit pământul când s-a aruncat acesta și a spus, Dumnezeule, nu ies afară din cercul acesta până cât tu nu dai ploaie peste pământul însetat. Și în câteva minute a început să plouă și a spus, Doamne, nu pentru aceasta, nu pentru aceste picături, m-a rugat pentru ploaie abundentă. Și scurtă vreme a început să ploaie din abundență. Știți pentru ce? Pentru că acolo a fost un om, nu un teoretician ca mine astăzi, ci un om care trăiește și care trăia cu Dumnezeu. N-ai vrea începând de astăzi să fii un om al rugăciunii? Pentru că dacă te trece odată pe aici, prin la slujire, prin spate, și odată poate dacă te scapă cumva păstorul, e supărat foc. E supărat foc. Pentru că la toți ne place parcă aceste covoare roșii aici în față. Iubiții Domnule, sunt slujiri în taină, unde te vede Dumnezeu și nu te văd oamenii și nu ești aplaudat de nimeni. Dar acea slujire este prețuită de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. N-ai vrea să fii începând de astăzi, să nu mai fii un creștin ca și mine, un mediocru în care să te mulțumești faptul că vii la biserică odată. Ne chinuim să ne aducem biserica. Ne chinuim să aducem biserica la închinare, pentru că este rece. Știți care sunt primele cuvinte ale Domnului, prima și ultima biserică din Apocalipsa? În Efesii spune Domnul că ți-ai pierdut tare dragostea din tâi. Mai ai dragostea din tâi astăzi? Când tot din 5 minute ne uităm și ferească Domnul să trecem peste ora 12, că deja sunt unii din frați care spun, bă, iar ai depășit. Oameni ai rugăciunii. Vreau să vă dau atâtea exemple despre oameni ai rugăciunii care s-au rugat, oameni ascunși ai inimii. Ne rugăm puțin și vorbim mult. Eu nu spun despre dumneavoastră, eu spun despre ceilalți, despre noi. Stăm la ședințe ore întregi și ne rugăm 5 minute. Dacă ne-am rugat o oră, ar fi multe probleme care s-ar rezolva în 5 minute. Iubiții Domnului, ne cheamă Dumnezeu în dimineața aceasta, pentru că și Domnul a spus, veghere înălădește. Cum veghează biserica astăzi? Al doilea lucru, oamenii care să ardă pentru Dumnezeu în mijlocire. Vreau să vă aduc în fața dumneavoastră pe Moise. Și Pavel spune într-o prejurare, sunt gata să fiu aproape anatema pentru neamurile mele, aproape despărțit de Hristos, dar să vă știu pe voi. Împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu în dimineața aceasta caută oameni care să ardă pentru împărăția lui Dumnezeu. Moise spunea, Doamne, șterge-mi numele din cartea vieții. Dar nu-ți întoarce privirea de la poporul acesta, ce vor zice ceilalți? Oameni ca și Moise, care să se frângă, să-ți bată cu pumnii în piept, acolo în mijlocire, poate pentru pușcăria și aceea pe care Ionică îi vizitează, poate pentru alții și pentru alții și pentru alții. John Knos spunea în urmă cu mulți ani de zile, Doamne, dă-mi Scoția sau mor. Era un om care ardea pentru neamul lui și Dumnezeu i-a dat Scoția și Dumnezeu a făcut în Scoția o mare trezire spirituală. Spunea Regina Maria de atunci, mă tem de John mai mult decât o armată de 100.000 de soldați. Știți pentru ce? Că acolo era un om care ardea pentru Dumnezeu. În al treilea rând, oamenii care slujesc Domnului cu pasiune, cu pasiune, frații vestului mergeau zeci de mii de kilometri călare și pe jos. Jonathan Edward, omul care slujea lui Dumnezeu, într-o noapte, în 1747, dacă nu mă înșel, a produs acea mare trezire spirituală din America, a stat în tot dimineață până la ora 4 dimineața în rugăciune, în luptă, ca să predice predică care i-a dat-o Dumnezeu sau să nu predice acea predică. Și Dumnezeu i-a dat predica și spune, predică, Jonathan, această predică, păcătoșii în mâinile Dumnezeului aprins de mânie. Și zilele noastre de astăzi, în bisericile noastre de astăzi, sunt atâtea putregaie în biserică, oamenii care purtăm măști, oamenii care aducem pe din afară, suntem așa de frumoși, dar pe dinăuntru suntem putrezi, pentru că și acolo este atâta păcat și nelegiuire. Și s-a dus în fața publicului, oamenii au început să țipe, oamenii au început să-l fluiere, oamenii au început să-și bajocorească, era așa de sfios, pur și simplu s-a ascuns acolo după masă și a luat o foaie de A3 și citea predica după acea foaie de A3 și o citea și nu îi se vedea nici fața lui, numai se auzea o voce plăpântă, dar Duhul lui Dumnezeu, datorită rugăciunilor, datorită faptului că și-a pus pe altarul Dumnezeu, Duhul Dumnezeu trecea pe acolo prin acea biserică mare. Și dintr-o dată oamenii au simțit că în mijlocul acelei biserici mari se face ca un crater și oamenii simțeau că alunecă acolo în iad și începeau să țipă, să se țină de stâlpi, începeau să țipe, să geme, ai milă de noi, domnul Jonathan, ai milă că ne ducem în iad. Știți pentru ce? Pentru că și Dumnezeu făcuse o trezire spirituală, slăvit să fie Domnul. Și în al patrulea rând, oameni care așteaptă pe Domnul. Oameni care așteaptă pe Domnul. Mă rog ca Dumnezeu să le dea putere și toți care suntem în dimineața aceasta, în locul acesta, să vechem în așteptarea binecuvântării Dumnezeu. Nu vă uitați, iubiții Domnului, sensul vieții noastre este acesta, pe pământul acesta să purtăm chipul lui Dumnezeu, pe pământul acesta să-i slujim Domnului. Toate aceste lucruri gunoaie vor arde și tot ceea ce am adunat, totul va rămâne aici. Ceea ce facem pentru Hristos, aceea rămâne. Amin.